Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Сојузниот министер за здравство Грег Хант се очекува да му се придружи на Кристијан Портер во напуштањето на политиката на федерално ниво. Парламентот на Јужна Австралија е затворен откако поранешниот државен премиер Джей Уотерхил беше позитивен на COVID-19. Одржена средба во клубот на претениците меѓу Африн Гаши и Зоран Заев за вклучување на политичката партија Алтернатива Македонската влада и парламентарното мнозинство и од спортот Сиднеј ќе биде домаќин на финалето на светското првенство во фудбал за жени во 2023 година. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, вели дека е задоволен што се пријавени нови случаи на Омикрон. Државата забележа 271 случај на COVID-19 во последните 24 часа. Нито еден од нив не е варијантата Омикрон. До сега 7 случаи на Омикрон се регистрирани во Австралија, 6 во Нов Јужен Велс и 1 во Северната територија.
It is reassuring that thus far we've had no apparent onshore transmission. But I have to say, as Health Minister, I seriously question whether we haven't got it already out in our community. We know it's highly transmissible, but the good news is to date that generally it's showing up in a very mild way in terms of individuals who have it.
Министерот за здравство на Викторија Мартин Фоли вели дека досега не се откриени случаи на Омикрон во Викторија. Тоа доаѓа во моменти кога контраверзниот предлог закон за пандемијата на државата се гласа во горниот дом на парламентот денес пред да се врати во долниот дом, а потоа да биде испратен повторно во горниот дом за последен пат. Тој вели дека, цитирам, се надева дека законот ќе помине во парламентот.
The Center for Public Integrity, the Human Rights Law Center, quite a number. Seem to have arrived at the view that the framework we have in place is timely, proportionate, and indeed sets a new national benchmark about balancing the rights of individuals versus the rights of all of us to stay safe in a global pandemic.
Заменик лидерот на федералната опозиција Ричард Малс ја повика федералната влада да ги засили напорите за да обезбеди австралијците што ги исполнуваат условите да ги добијат нивните засилувачки дози за COVID-19 бидејќи се пријавени повеќе случаи на варијантата Омикрон. 7 случаи на Омикрон се потврдени во Австралија, 6 во Нов Јужен Велс и 1 во Северната територија. Од владиниот експертски панел за имунизација беше побарано да се разгледат советите за времено засилување да размисли за преполувување на времето помеѓу второто вакцинирање и засилувањето на 3 месеци за возрастните што ги исполнуваат условите. Господин Марлс вели дека е важно федералната влада да действува брзо за да спречи понатамошно ширење на варијантата Омикрон.
What matters now is that with the booster, which is going to be really important in terms of protecting Australians from COVID-19 going forward, is that the government gets ahead of the curve here and actually makes sure that Australians get their booster shots on time. This is a critical moment. We're not through the pandemic yet. The booster is a critical part of it. And Scott Morrison needs to make sure that Australians get that booster in a timely manner.
Парламентот на Јужна Австралија е затворен за работа бидејќи трагањето контакти продолжува за најновата појава на COVID-19 во државата. Поранешниот државен премиер Джей Уотерхил беше позитивен на тестот за COVID-19 со голем број други пратеници и вработени кои се сметаат за блиски контакти откако тој одржа состаноци со нив. Како резултат на тоа државниот парламент е затворен бидејќи трагањето контакти е во тек. Опозицијскиот водач Питер Малинаускас и гувернерот на Јужна Австралија Фрэнсис Адамсон и по тестирањето добија негативни резултати. South Australia Health верува дека потеклото на кластерот е меѓудржавен патник кој присуствувал на собир во средно училиште на кој бил присутен господинот Уотерхил и уште двајца мажи во 50-тите години од својот живот. Сите тројца вратија со позитивни резултати за COVID-19. Министерот за здравство Грег Хант треба да го објави своето заминување од политиката откако 20 години го представуваше седиштото на Викторија Флиндерс. Ова е второ заминување на висок член на владата во период од 24 часа, откако поранешниот државен обвинител Кристијан Портер вчера изјави дека нема да се кандидира за неговото седиште Пирс во Западна Австралија на федералните избори следната година. Сенаторката Джеки Лемби вели дека не сака да види на политичарите во пензија да им се даваат раскошни работни места договорени од владата.
For me, when people resign, the Liberal Party's just great at it, you know, always making sure there's jobs for mates, and we're getting a little bit sick of that. Usually they'll go out as an ambassadors, whether it's foreign trade. Australians have had a gutful of it, especially if you're not walking out under the right cloud or under the right light, and then you're given a promotion for that is just a disgrace. So I guess we're going to see what happens, and we don't know if there's more going to be stepping down over the Christmas period, that's for sure.
Лабористите на федерално ниво се соочуваат со критики од добротворниот сектор, откако партијата помогна да се усвои нацрт закон со кој добротворните организации ќе ги принудат да ги пријават своите донатори. Законодавството кој има ретроспективен ефект значи дека добротворните организации кои се занимаваат со политичко застапување сега ќе мора да ги обелоденат донаторите кога ќе се исполни прагот од 250 000 долари. Договорот беше направен така што коалицијата ќе се откаже од својот план да ги натера гласачите да покажат идентификација на изборите следната година, потек за кој застапниците беа загрижени дека ќе ги обесправи домородните австралијци, новодојдените мигранти и бездомниците. Портпаролот на Министерството за финансии на лабористите Джим Чалмерс го брани потегот на партијата.
Charities are entitled to their view. One of the things that we've actually been fighting for is the ability for charities to express a view. For 8 years that we've been in opposition, and before that, that's an important principle for us. When it comes to voter suppression, I mean, let's just be blunt about this. The government was trying to disenfranchise the most vulnerable voters in Australia, and that is shameful. And I'm pleased to see the back of those voter suppression laws.
Министерката за финансиски услуги Джейн Хјум вели дека не верува дека родовите квоти се решение за извештајот за парламентарната култура според кој еден од тројца работници во федералниот парламент доживеале сексуално вознемирување на работното место. Извештајот на комесарката за сексуална дискриминација Кејт Дженкинс дава 28 препораки, вклучително и користење цели и јавно известување за да се постигне родова рамнотежа меѓу пратениците и сенаторите. Само една четвртина од пратениците на либералите низ државните и федералните парламенти се жени. Госпоѓа Хјум вели дека треба да има повеќе родова еднаквост, но родовите квоти не се начин да се постигне тоа.
It's interesting, isn't it? Because quotas are something that work very well in the corporate sector. They work very well in an organisation that has a top-down and authoritarian approach. But in the Liberal Party, we're a grassroots organisation where the culture needs to change from the bottom up. I think as female leaders in the Liberal Party, we have a real responsibility to make a difference with that grassroots part of our organisation, to demonstrate to them the value of having more women in Parliament and how the culture can change that way.
Светската здравствена организација вели дека очекува да има повеќе информации за преносливоста на новата омикрон варијанта на коронавирусот за неколку дена. Случаи на омикрон досега се откриени во најмалку 23 земји. Епидемиологот на Светската здравствена организација доктор Марија Ван Кехове вели дека временската рамка на денови е побрза од неколку неделниот период што организацијата го предвиде минатата недела.
But it is certainly possible that one of the scenarios is that the virus, as it continues to evolve, may still have a fitness advantage, meaning that it could become more transmissible. More transmissible than Delta, we'll have to see. But we don't know quite yet about the severity.
Председателот на владата на Македонија Зоран Заев и председателот на политичката партија Алтернатива Африм Гаши со своите тимови вчера имаа нова работна средба во рамките на разговорите за можно формирање заедничка влада и заедничко парламентарно мнозинство. Лидерот на Алтернатива Африм Гаши на крајот од средбата кусо ги брифиреше новинарите за текот на разговорите.
Можеме да ви кажеме дека имаме напредок, следуваат консултации во нашите партии. А за се ова ќе има неизвестување од партиите, од прес влади.
Дали кадровските промени ги договорите?
Благодарам.
Благодарим.
ОЕЦД, Организација за економска соработка и развој, значително ги подобри изгледите за економски раст за Австралија со прогнози дека брутодомашниот производ на нацијата ќе порасне за 4,1% во 2022 година. Ова е повисоко од 3,4% означено во јунскиот извештај на ОЕЦД. Организацијата вели дека очекува поттикот да дојде од олеснувањето на граничните ограничувања со позитивни влијанија врз извозот и туризмот и образовниот сектор, откако ќе се вратат мигрантите и студентите од странство. Господја Лоренс Бун, главен економист на ОЕЦД, вели дека варијантата на Омикрон се заканува да го попречи економскиот раст.
We know that this could be happening given the state of vaccination in the world. So there could be two options. One is this is a variant like we've seen since the beginning of the crisis, and it's going to be a tough winter and it's pushing back a little the recovery, but it's not disrupting it. Now there's another scenario, which is that it's worse. We have to protect ourselves much better, and some policy support at this stage may be demanded.
И од спортот, односно вест од фудбалот, Австралија е потврдена како главен домакин на светското првенство за жени во 2023 година, а ФИФА и додели 35 од 64 надпревари во официјалниот распоред на надпреварите. Сидни ќе биде домакин на 11 од 16 нокаут надпревари, вклучувајќи го и финалето. Турнирот ќе започне на стадионот Иден Парк во Оукланд на 20 јули, а финалето ќе се одржи на стадионот Австралија во Сиднеј на 20 август. Матилда се во групата Б, а надпреварите во групната фаза ќе ги започне во Сидни, потоа игра во Брисбен и последниот надпревар во Мелбурн. Од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,71 американски долар и 38,48 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,99 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И за крај од вестите, временската прогноза за главните градови во Австралија утре, петок, 3 декември. Перт сончево со температура до 32 степени, Аделајд делумно облачно до 24, Мелбурн делумно облачно до 20, Хобарт можни врнежи од дожд до 20 степени, Камбера врнежи можна и бура до 26 степени, Сиднеј на облачување до 25, Брисбен делумно облачно до 30 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 35 степени и најтопло ќе биде во Алекс Спрингс, каде ќе биде претежно сончево со температура до 40 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.